Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadio eetris on saade Publikumärk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Saadet sissejuhatanud lugu juhib tähelepanu ühele kontserdile, mis toimub täna õhtul Elisa Stage veebikeskkonnas. Estonian Voices koos Eesti kontserdiga annab sellisel moel juubelikontserdi, sest just 10 aastat tagasi astus Estonian Voices Estonia kontserdisaalis esmakordselt lavale. Tänases saates tuleb juttu raamatust Minu Leedu, mille esitlus toimub samuti veebis tuleva nädala teisipäeval. Juttu tuleb ka sellest, kuidas valmistus suvehooajaks Eesti Maantemuuseum, mis oma uksed külastajatele avab 15. mail. Aprilli alguses korraldati kunstivaldkonna loovisikutele ja institutsioonidele küsitlus, et teada saada, kuidas on praegune eriolukord neile mõjunud. Muusika filmist Don Juan Tallinnas on vast meile kõikidele tuttav. Sellel kevadel ilmus vinüül plaadina esmakordselt ka selle filmi muusika. Saate kõige esimese intervjuu sisu aga on ühe teatrifestivali võimalik toimumine. Etenduskunstide festivali Baltos Skandal korraldajad avaldasid 1. mail täis festivali kava, et selline see festival tänavu tuleb 30. Aga vaid mõni päev hiljem olid nad sunnitud teatama, et sellisel kujul festival siiski ilmselt toimuda ei saa. Baltos Skandali kuraator Priit Raud, eks on põhjus ikkagi see sama, et me ei saa lihtsalt niivisi kokku tulla sellised inimeste hulgad tänavu suvel veel.
Eks see ole see põhjus, koronaviirus, mis on maailma natukene segamini ajanud, et üks asi on see, et kokku võibolla ei saa tulla, seda me tegelikult ju veel ei tea, sest et valitsus juuli kohta veel päris otsust teinud ei ole, aga miks me kohe samaaegselt, kui me kava avaldasime, sellega annuleerisime, on ikka eelkõige sellepärast, et me ei saa mitte kuidagi moodi täna garanteerida, et need välisesijad siia kuidagi moodi jõuaks ilma selleta, et noh, kas neid lastakse oma riigist välja või nad peavad olema siin 14 päeva ennem karantiinis. Ehk siis, et see on see peapõhjus, miks festival sellisel kujul, nagu me ta välja kuulutasime ja mille kallal me siis 1,5 aastat tööd tegime ja viimastel nädalatel igapäevaselt kõigi nende kutsutud kunstnikega suhtlesime, et sellisel kujul ta jah, kohe päris kindlasti toimuma ei saa.
Aga see kava on endiselt Baltos Skandali kodulehel üleval, et lihtsalt näidata inimestele, et mis oleks võinud olla?
Absoluutselt, me ju tahame kuidagi moodi ikkagi ka tänada neid kunstnike, kes nüüd ju, no olgem ausalt, eks ole, jäävad tööta, vähemalt selle tööta. Ja näidata, et need on ikkagi need kunstnikud ja nende tööd, mida me oleme välja valinud ja festivalile kutsunud, aga kahjuks see jääb ära. Loomulikult küsisime me ka seda nende käest, et kas see neile sobib ja saime positiivse vastuse. Eestis ja üldse Ida-Euroopas paraku need festivalide eelarved ja nende toimumise tingimused on natuke teistsugused kui, noh, ütleme niimoodi vanas Euroopas. Väga tihti analoogses situatsioonis need festivalid saavad kas või osaliselt ära jäänud etenduste puhul just nimelt niisuguse force majeure tõttu kunstnikele siiski mingi osa maksta. Noh, ütleme kas või selle tehtud töö eest. Eestis see nii ei ole või noh, ütleme see ei ole ainult Eestis, see on kogu Ida-Euroopas, kuna me Eesti festivalidel etenduskunsti festivalil eriti ei ole kindlustusi just niisuguse kava koha pealt. Ja noh, üks nagu tänu avaldamise vormi ongi siis näidata, et tegelikult on need lavased nii head, et meie tahtsime neid kutsuda, kahjuks ei saa.
Ometigi on seal kavas ka hulgaliselt Eesti esinejaid, kellega võiks see festival ju toimuda ja on ka esietendusi plaanis, et see loodetavasti ikkagi mingil kujul võiks aset leida.
no me loodame. Nii nagu me pressiteates ka teatasime, et meie kaotame lootuse viimasena. Jah, meil oli plaanis kolm päris selget niukest kodumaist eestimaist esietendust ja üks spetsiaalselt festivali jaoks loodud töö, mis hiljem arvatavasti enam ei oleks nagu etenduse vormis edasi liikunud. Ja kui me hakkasime juba natukene aru saama ka sellest, et meil tõesti neid välismaalasi siia ei saa tuua, siis me kohe juba nädalaid tagasi hakkasime mõtlema, et festival ju peaks toimuma. Mis suvi see ikka ilma Baltoskandelit on? Me jõudsime niisuguse toreda mõtteni, et ma tegin kuraatorina valiku kevadel Eesti teatrites ära jäänud esietendustest ja võtsin nende kunstnikega ühendust ja siis nende valiku tegijad. Aga need on päris palju muuses, et seda oleks hästi huvitav ka kokku lugeda. Ja võtsin siis mõnedega valitudega ühendust, et kas nad kuidagi moodi oleksid nõus näiteks selle esietenduse tegema Baltoskandeliga ja Baltoskandeli raames, mis tähendaks ju ümber proovide ajad ja ümber tõstmist, sest kõik nad on ju tõstetud kuhugi sügisesse, eks? Või mõned veel hiljemaks. Noh, ütleme niimoodi, enamikult nendest sain ka vastuse, et jah, huvi on ja nüüd on see nimekiri meil koos ja me tegelikkuses nüüd ootame kahte asja, kui eriolukord lõpetakse 17. mail, siis selle umbes selle ajal peaks tulema ka mingisugused korraldused või tingimused, missuguses kujul saab siseruumides ikkagi kas või piiratud publiku arvuga üritusi korraldada, sest et Baltoskandel päris nagu suveteater õues olemiseks ei ole, ega see on ju selge, et nii nagu kõigile teistele on meile kõige tähtsam ikkagi festivalil osalejate nii kunstnike kui publiku kui ka festivali meeskonna tervis on kõige tähtsam. Ja teine asi on muidugi see, et Baltoskandel on üks nendest vähestest või kahest õnnelikust, kes saab kultuuriministeriumil toetust rahvusvahelise festivali pidamiseks. Ja noh, see uus kava, nüüd võimalik uus kava selle alla ei mahu, et kas seda on võimalik kuidagi moodi tänu foosmažoorile seda kuidagi moodi õgvendada, seda me veel ei tea, selle kallal ka töötame. Sest et iseenesest ju selline festival oleks ühekordsena tore, sest et me ju loodame kõik, et niisugust festivali mitte kunagi enam tegema ei pea, kus juulikuuses näidata kevadel ära jäänud esietenduse.
No kui me räägime sellest võimalikust inimeste arvust, mis festivalile tulla võib, siis mis sa ise näiteks pakud? Noh, kuna teil on siseruumid, seal saab arvutada välja, kui palju inimesi sinna saali üldse mahub ja siis jagada see kahega või ütleme kolmega.
No kuna tegu on ju nii kui nii, eks ole, suhteliselt väikeste lavade või keskmiste lavadega, et Baltoskandel lihtsalt tegeleb niisuguste töödega, mis on rohkem siis nagu ütleme, kuidas öelda, autorilavastused. Noh, me oleme ise arvanud, et noh, ideaalne loomulikult oleks 100. Seda nüüd päris niimoodi ristpesitsi, ehk siis, et iga inimese vahel on 2 meetrit või 1 tool. Seda päris niimoodi ei tee. 50 teeks niimoodi ära, nii et need on need numbrid, millega meie oleme täiesti nõus ja mida me oleme öelnud loomulikult ka kunstnikele. Mingisugust festivali klubi nähtavasti teha ei saa ja need samas me ei saa ka kuidagi moodi inimesi laiali ajada. Ma arvan, et siin on vist Eesti teatrid enam vähem olema kuulnud, jõudnud ühisele meelele, et visiiride ja kummikinnastega publiku teenindajad me ikkagi teatris näha ei taha. Et kui see on see üks pakutud variantides, siis pigem seda ei toimu. Aga noh, ma arvan, et maskid ja desinfitseerimisvahendid on tulnud selleks, et jääda, aga loomulikult mitte kohustuslikus korras.
No publiku ootus igatahes küll on ja ka mitukümmend festivali passi müüdi välja enne seda, kui üldse oli teada, kes esinema tulevad ja millal, et isegi see esialgne kava ei olnud veel avalik. Et kuidas on nendele inimestele praegu vastatud, kes tahaksid ikkagi tulla vaatama ja küsivad ja ka kes on nendele juba siis pileti soetanud?
Jah, no see on Baltoskandeli niisugune nagu pool nalja tegemise traditsioon, et kuskil märtsikuuses me paneme paarkend passi müüki, samal ajal isegi mitte vihjates sellele, mis festivalil toimub hakkab, ainult kuupäevad on teada. Ja need on alati ostetud kohe ära. Piletid tulevad müüki siis, kui festival on selge, et ta toimub, sest et kava, ka see uus kava on meil juba peaaegu koos selles mõttes, et osalejad on olemas loomulikult, aga selle pusle kokku panemine, et noh, näiteks inimesed näeksid kõiki etendusi, kui tahavad, või siis, et päevas näeksid kõiki etendusi, kui tahavad, et selle pusle tegemine veel käib. Ja loomulikult need passi omanikud saavad oma raha tagasi, kui festival ei toimu, aga ma pean küll ausalt ütlema, et mitte keegi, noh tõsi, neid ei ole ju aga väga palju, veel avaldanud rahulolematust või kannatamatust sellega, et noh, et kas nüüd tuleb või ei tule. Nüüd festivaline, olgeme ausad, on ikka päris palju aega. Festival toimub 1. kuni 4. juuli nii.
publiku märk.
Kes ei teaks filmi Don Juan Tallinnas? Küllap on meile tuttav ka see muusika, mida seal mängitakse ja need laulud, mida seal lauldakse. Ning isegi kui me ei oska neid kahte omavahel kokku viia, siis Ola Vehala suurepärane filmimuusika on meile kõikidele vähemalt mõni lugu sealt tuttav küll. Sellel kevadel ilmus filmi Don Juan Tallinnas filmimuusika ka vinüülplaadil. Selle teoga sai hakkama plaadifirma Raadio Kohila Records. Raul Viitung, mis oli selle kõige taga? Soov ilmselt see muusika lihtsalt plaadine välja anda.
Võiks ju praegu öelda, et selle taga oli soov, et kevadest 2020 jääks midagi muud ka meelde. Peale kõige selle, mis meile nagu nii meelde jääb, aga selle plaadi välja andmine algas minu jaoks vähemalt juba 12 aastat tagasi, kui ma selle heliriba peale esimest korda justkui komistsin. Selgus, et terve filmi soundtrack nii-öelda oli arhiivis kenasti olemas ja ootas välja andmist. Ja siis 49 aastat pärast filmi ja selle muusika valmimist jõudiski plaadile.
See muusika, no ma ei saaks öelda, et ta kõlab värskelt, aga igal juhul ei saaks ka öelda, et ta kuidagi vananenud oleks selle 49 aasta jooksul.
Kaugel sellest, selle kirjutas ju Ola Vehala, kui ta oli 21 aastane ja ta vist päris endale aru ei annud alguses, milles seda ennast mässinud oli, aga siis kui need Tallinn filmi mehed talle selgeks tegid, et hästi kiirelt tuleb kirjutada hästi palju erinevat filmimuusikat, siis filmimeeste rõõmuks muidugi ta sai hakkama sellega ja kirjutas väga, väga sellise noorusliku vungiga ja erinevate stiilides selle filmimuusika meie kõige rõõmuks.
No ikkagi sellel on niisugust oma ajastu hõngu, ütleme see 70-ndate niisugune beat.
Jaa, on tõesti. Peale selle, et Ehala on ju endine beatmuusik. 60. lõpus oli tal oma bänd ja see tema enda bänd mängib seal sellel filmi heliribal ka instrumentaalpalasid. Minu jaoks oli huvitav sissevaade selline enda vanemate generatsiooni ja aegsesse maailma, et 70. algus, et mis tujud ja mis viisid selle ajal kõlasid, et see oli päris huvitav endal avastada ja kuulata.
Aga huvitaval kombel on selles muusikas ka, ütleme, niisugust nagu keskaegset hõngu või pigem siis antud kontekstis niisugust pseudokeskaegset?
Mulle endale väga meeldis see Ola Veha lause, kus ta ütles, et ja et mulle muidu väga meeldib Viini see koolkond, et mu muusikas on selle võtted sees, et ta lihtsalt nagu meeldis see Viini koolkonna muusikastiil ja siis ta lihtsalt võttis ja kasutas seda.
Noh, eks filmi puhul muidugi aitab kaasa ka kostüümid ja kõik see niisugune üldine õhkond seal ja temaatika.
Ja kindlasti, eks ta teadis ette, mis teema enam vähem on, ega me keegi ei oska tegelikult takkajärgi selitada, millest see film nagu tegelikult räägib, aga teada oli eks ajastu ja siis ülejäänu oli kõik juba heliloo ja fantaasia ja talendi teha.
Ega see film ei ole niisuguste Eesti parimate filmide nimekirjas, aga see ei tähenda midagi muusika kohta. Muusika on filmist sõltumata ikkagi väga hea.
Tõesti, et muusikal on palju paremini läinud, õigemini noh, muusikat me võtame nagu kuidagi võibolla tõsisemalt praeguseks, et see sama, vaid see on armastus lugu, seda teavad vast kõik ja see on kõlanud näiteks noorte ja laste laulupeol. Teise kursuse üliõpilase kohta päris kõva saavutus, aga filmi kaitseks ja filmi tegijat võibolla tunnustuseks, et selle Don Juan Tallinnas filmi sündimine leidis aset sellises suures huvide konflikti tingimustes. Tallinn film soovis üht, siis sekkus veel ettevõtte nimega Inturist, mis soovis sellest järsku teha Tallinna reklaamfilmi turistide jaoks. Ja muidugi oli siis ka režissör Kruusement, kellel oli oma nägemus sellest, mis moodi see juba nagu valmides küllaltki pentsik käsikiri võiks saada filmiks. Lugesin ajakirjast Ekran, kui otsisin selle plaadi tegemise ajal arhiivimaterjalidest, et kuulutati 74. aastal lugejate arvates kolme halvima Nõukogude filmi hulka see. Aga mis selle on tähelepanuväärne on see, et neid, kes hääletasid sellele filmile miinimumpunkte, oli täpselt sama palju kui neid, kes olid pannud sellele filmile maksimumpunkte. Nii et selline omalaadne saavutus teha film, mida kas siis väga armastatakse või siis väga põlastatakse.
Kui me selle plaadi juurde nüüd tuleme tagasi, siis on võetud plaadi peale ka nende lugude nii-öelda originaal pealkirjad. Ehk siis pala pealkirjaga Pann Klaver mänguautomaat, see on nii nagu ta sellel heliribal ette on nähtud.
Küllap seal valmis see heliribaga hirmus suure kiirusega, et sellepärast väga kaua aega mõtlemiseks ei jäänud, mis lugudele pealkirjaks panna. Ja ma arvan, et lugude nimetused on küll autori enda nimetatud sinna.
Aga muidugi on ka täiesti äratuntavaid juba nimetatud, vaid see on armastus. Kavaleride mars peaks tulema inimestele tuttav ette duellilaul näiteks.
Ja seal vahepeal teevad häält päris ootamatud solistid, et teil kuuleb laulmas Lembi Tulfsaki selles kuulses reportaaži laulus. Kes lööb keda, ütle seda, oli selle see refrään. Aga näiteks Ants Eskola laulab seal ühel trackil.
Ja Ola Vehala ise ka.
Ola Vehala laulab seal väga mitmes erinevas kohas ilmselt sellepärast, et jällegi oli väga kiire, ei olnud aega neid kõiki lauljaid kokku värvata. Minu jaoks oli üllatus, kui mitmes erinevas laulus tema vokaal kõlab, et see, kus need parasjagu kõlavad, ma muidugi jätan plaadi kuulajate enda avastada.
Ja ansambel Collage on ka läbivalt selle plaadi peal siis need laulud sisse laulnud.
Ja minu suureks rõõmuks üks lemmikbänd läbi aegade Collage tõesti astub üles selle stuudiobändi osas ja väga ägedalt kõlab. Käisin veel ja täpsustasin eraldi üle, kes sel ajal Collage'is laulsid ja see kõik on ka plaadikaanel ilusti kirjas.
Missuguses olukorras see heliriba oli, sest tegemist ongi selle originaaliga ja nii nagu ta omal ajal tehtud sai ja ka filmis kõlab, nii on ta ka nüüd plaadi peal?
Ja see muusika sinna plaadile sai ikka otse arhiivilindilt. Priit Kuulberg võttis selle ümber ja enne kui ta sai sellele vinüülplaadile Tartu vinüülplantis, tegeles helirežiiga veel Laur Liivak, kellega meil oli ka. Mõtlesime, et mida teha sellega. Mina muidugi oleks tahtnud, et sellest oleks tulnud selline korteripeo plaat võibolla pisut uuema tohterdatud helipildiga, aga Laur Liivak ütles, et parem jäägu nii autentne kui võimalik ja siis lõpuks tema sõna jäi peale, see kõlab autentselt, ma loodan. Muide, plaat ise on mono, mitte stereo, mis on ka selline omamoodi ajastumärk.
Mis selle plaadiga nüüd selles mõttes juhtunud on, et ta on lihtsalt ilmunud nüüd ja inimestele kättesaadav. Oli sellest plaanis ka mingisugune suurem sündmus teha selle plaadi valmimisest?
Eks igasuguseid mõtted oli. Näiteks selle sama Record Store Dayga, mis lükkus edasi. Ma ei tea, kas see tuleb juunis või ei tule, aga minul selleks ajaks on juba plaat hulk aega müügis olnud. Ma ei tea, kas tuleb plaadi esitlus mingisugune üritus, sellega kõik on lood väga kahtlased. Lihtsalt tuli kohaneda ajastu oludega ja mõelda välja, kuidas see plaat siis müüki panna. Praegu on just õige aeg see plaat posta ja peale panna, sest kõik asjad õitsevad ja kõik on jälle kuidagi viisi selline nooruslik ja ma küll soovitaksin maikuus võtta Don Juan Tallinnas plaat ja võibolla naabrite rõõmuks mõnel hilisemal õhtutunnil valjemalt käima panna. Ja loodan, et see film, ma tean, et see on filmiarhiivis sellest filmilindist skaneeritud ka üsna detailseks selliseks kõrgresolutsioon pildiks, et see film ise ka jõuab kunagi kaasajastatud kujul ja et inimesed saavad seda uuesti vaadata natuke paremas kvaliteedis nagu omal ajal kinos.
See, et plaat ilmub vinüülina, on kuidagi väga õige sellise plaadi puhul. Kas oli mõte teda ka kuidagi teistesse formaatidesse sobitada?
Mina muidugi lähtusin sellest, et vinüülplaat on selline hea suur ese, kuhu saab väga palju ägedat arhiivifotot ja kauneid kaadreid küljendada. Ja algusest peale kohe oli mõte teha sellest vinüülplaat, mis muide on Olav Ehala plaatidest alles teine vinüülplaat. Ma sain ka alles paar päeva tagasi oma suureks üllatuseks teada, et ainult kaks Olav Ehala vinüülplaati ongi ilmunud ja see minu oma on teine.
Siis tuleb ots lahti teha nende filmide soundtrackidega, kuhu Olav Ehala oma loomingut on panustanud.
Ja ootavad ju väljaandmist veel siin, kes soovib endale ka plaadifirma teha ja ühteist välja anda, siis näiteks mina ostaksin kohe suurima rõõmuga Olav Ehala multifilmide 7-tollise või võibolla natuke pikema plaadi.
Mõistlik inkse peale jätta maha oma liistu, mõistlik kokk peab kalliks kulpi, väldib sõja riistu. Mõistlik pakki taipab hästi ette kohkan kantslis, meese sinna kuhu sobid muidu ärkad rentslis. Kui sul krahv on ainult tiitel, aga pole hoidu, istu papa vabbi all ja võitlemisest hoidu. Lobise ja söö ja maga leiad pole hoidu, hülgad kapli põga haarad pärid mulla toidu.
Publiku märk.
Aprilli alguses korraldati kunstivaldkonna loovisikutele ja institutsioonidele mõeldes üks küsitlus, et kaardistada eri olukorra tõttu tekkinud olukorda kunstivaldkonnas. Vastuseid analüüsisid Kaarin Kivirähk ja Kadi L. Tähiste. Esimene neist siis kaasaegse kunsti Eesti keskuse ja teine Eesti kaasaegse kunsti arenduskeskuse poolt. See on selline asi, mida varem tehtud ei olnudki ja eks see oligi tingitud niisugusest eri olukorrast, aga mis oli ajendiks sellise asja tegemisel?
Eks ajendiks sai siin see, et tegelikult selgus eriolukorra alguses võrdlemisi kiiresti, et noh, sai kuidagi veel enam ilmsemaks see asjaolu, et paraku ei ole kunstivaldkonnas tehtud kunagi väga põhjalik uuringuid. Et mõningad on küll olemas nii Statistikaameti ja Konjunktuuriinstituudi poolt, aga sellist valdkonna loovisikute ja institutsioonide sellist igapäeva elu ja seisu kaardistavad uuringud ei ole tehtud. Mis tõttu ei olnud ka näiteks ministeeriumil väga põhjalike andmeid selle kohta, et mis see seis on.
eks me kõik oleme nagu pidevas kontaktis näiteks kunstnikega ja kuuleme, et kellelgi on näitus ära jäänud, kellelgi on mingi sissetulek ära jäänud, aga kuidas saab ministeerium näiteks väita ka eelarve kõnelustes, et nüüd just ütleme nii ja nii palju oleks vaja neid kahjusi hüvitada. Ja selliseid sarnaseid küsitusi tegelikult kohe eriolukorra alguses hakkasid tegema ka teised valdkonnad, ka kunstivaldkonnas on noh, välismaal näiteks Soome sarnane küsitlus oli meile kohati eeskujuks.
Räägime siis tulemustest. Ei tulnud sellist üllatust, et kunsti inimesed oleksid öelnud, et ei, meil on kõik väga hästi, hoolimata sellest, et väga palju ja väga kiireid muutusi tuli teha. Vastu pidi ikka pigem.
Kindlasti ja pigem saime nagu sellist kinnitust sellele väitele, et jah, et olukord on nagu päris keeruline. Seal oli ka selles küsitluses selline vaba vastuse vorm, kus ainult üks vaste ütles, et jah, tal tõesti praegu on tekinud rohkem aega loominguga tegelemiseks. Pigem oli ikkagi see, et olukord on väga keeruline nii majanduslikult kui emotsionaalselt. Inimesed on kaotanud suure osa oma sissetulekutest, aga samas ka paljudel ära jäänud näiteks näitused, milleks on pikalt ette valmistatud, residentuurid välismaal, mida on pikalt oodatud. Osad ei saa ka seetõttu loominguga tegelda, et tööruumidesse ei saa ligi, samuti materjalid, mida näiteks välismaalt tellitakse, jõua kohale, et selline hästi suur nagu segaduse ja keeruliste olude hetk.
Ja ka organisatsioonide poole pealt on tegelikult pilt üsna sama, et oli väga üksikuid organisatsioone vastanute seas, kes ütlesid, et neil otseselt ei ole väga suuri majandusliku kahjusid hetkel tekkinud, et pigem kõigil olid mingisugused kahjud tekkinud ja mingisugused korrektuure tuli teha. Sõltuvalt nüüd organisatsiooni suurusest oli siin vastusid hästi seinast seina, aga pilt oli selles mõttes selge, et kõik on moel või teisel sellest kriisist puudutatud saanud.
Eks neid kunsti inimesi on ju ka erinevaid, on neid, kelle kogu sissetulek tuleb ainult loometegevusest, siis on selliseid, kellel tuleb osa, aga vastas teile ka selliseid, kes tegelikult loometegevusest üldse mingit sissetulekut ei saa, neid oli ka?
Jaa, neid oli ka arvatavasti, noh, mõned neist ongi inimesed, kes võibolla küll tegutsevad kunstivaldkonnas, aga jah, et näiteks töötavad kas siis põhi või osa kohaga kuskil mujal. Üllatavalt palju, noh, minu jaoks näiteks oli ikkagi nagu väga-väga palju oli neid, kes ikkagi märkisid, et loometegevus on oluline osa nende sissetulekust.
Me ka ei piiritlenud seda küsitlusele vastanute ringi niimoodi, et vastama oleks oodatud olnud ainult kunstnikud. Küsitlus oli avatud ka kõigile kunstitöötajatele. Väljal on lisaks loovisikutele ka inimesi, kes näiteks tegelevad tõlkimisega või on abiks näituste ülespanekul või töötavad siis kunstiinstitutsioonides. Neile kõikile oli see vastamine ka siis lubatud.
Suuremalt jaalt on need majanduslikud raskused tingitud sellest, et kuigi noh, ütleme, loome tegevust ju miski justkui ei sega, et siis see ei anna sissetulekut.
Et ongi näiteks hästi paljud märkisid peamise sellise ära jäänud sissetulekuna teoste müügi. Teoste müük on ära kukkunud. Mõnevõrra võibolla üllatuslikult tuli, et see teoste müük on nii suur oluline sissetuleku allikas kunstivaldkonnas. Ja jah, et selle praegu on ilmselt selline madal seis, et kunstimüük ei toimu nii aktiivselt. See näiteks oli sellise tuure tegurina ära märgitud. Suur blokk oli ka siis kulud, mis on juba tehtud näiteks näituste jaoks, mis samas ei saa toimuda ja seetõttu ka neid saab lugeda kahjudeks.
Me kaasaegse kunstiarenduskeskuses oleme tegelikult juba päris mitu aastat jälginud kunstituru seisu ja võib öelda, et kunsti jätkuvalt tajutakse kui selles mõttes luksuskaupa. Kui inimene vaatab oma igapäevaseid väljaminekuid ja millel ta raha kulutab, siis kulutused kunstile või kui kunsti ostmine on kulu, mis nii-öelda esimeses reas siis kas jäätakse ära või lükatakse edasi. Meie muidugi omalt poolt alati tahame rõhutada, et kunsti ostmine on ikkagi investeering, et sa saad midagi püsivat, mille väärtus on jääv sinu jaoks.
Ma usun, et kõik kunsti inimesed on sellega tegelikult arvestanud ka, aga antud juhul selles olukorras ei olnudki see kõige suurem probleem, vaid kõige suurem probleem oli selles, et juba plaanitud sündmused tuli ära jätta.
See on kindlasti väga suur mure nii organisatsioonidega kui kunstnike vaatest ja see on ka küsimus, mis ulatub kaugemale siin kitsalt ka Eesti piiridest. Ka kõik rahvusvahelised projektid jäid ära ja see on ikkagi ka kunstnikele väga suur hoop, kuna isikunäituse või ka grupinäitusel osalemiseks ettevalmistamine võib tähendada mitmeid kui tööd, mis nüüd paraku jääb siis näitamata. Ja teisalt siis ka on tõesti see näitustel esinemise eest näituse tasud on ka siis üks sissetuleku allikas kunstnikele, mis siis ka praegu on siis paraku ära jäänud.
Hästi palju toodi ka välja seda teadmatust tuleviku osas, et ka praegu ei ole nagu uusi projekte tulemas või uusi kokkuleppeid, et kõik on sellise küsimärgi alla seatud.
Organisatsioonide vaates on väga hea uudis see, et järgmisest nädalast on juba näitused jälle lubatud. Kutsun kõiki siis uurima, et mis näitusasutused nende linnas või vallas on ja kindlasti külastama. Aga küsisime siin näiteks organisatsioonide poole pealt ka, et me eristasimegi sündmusi ja näitusi, mis tuleb edasi lükata ja sündmusi, mis tuleb ära jätta. Et neid oli tegelikult enam vähem sama palju ja noh, neid üritusi on ikkagi tegelikult sadu.
Niisugused olukorrad on asjad, milleks on väga raske valmistuda ja võib-olla ei saagi selleks mitte kuidagi valmistuda. Et kas te võite öelda, ütleme, suheldes nüüd erinevate loome inimestega, et nad on leidnud või leidmas või tahavad leida mingisuguseid variante, kus sellised löögid ei tabaks neid majanduslikult enam nii raskelt?
Keeruline öelda, et noh, eks meil kõigil võiks alati olla rohkem säästu ja nii edasi. Aga pigem, mis võib-olla sellest küsimustikust välja tuli, oli see, et ikkagi see vabakutselise elu tänapäeval Eestis on üsna prekaarne, väga nagu keeruline on pikemaks ajaks mingit plaane teha. Hästi palju sõltutakse nii-öelda projekti põhistest tuludest. Väga vähe on neid, kes saavadki, ütleme, kuu palka enda siis loome tegevuse eest. Et noh, kui me teame, et Eestis on kunstniku palk, siis seda ikkagi saab väga väike osa küsisime ka, et kas on nagu mingisuguseid ettepanekuid ootuseid siis riigile selle küsimustiku lõpus ja siis hästi palju just toodi välja pikaajaliste meetmete olulisust, et praegu ka, eks ole, riik on tegelikult abipaketi välja töötanud loome inimestele, aga jah, et oodatakse just sellist nagu pikka süstemaatilist tööd.
Ma usun, et küllap kõik teevad sellest kriisist mingeid järeldusi, aga noh, paraku on ka tõsiasi see, et tõesti nagu Kaarin ka välja tõi, et säästmine olukorras, kus nii organisatsioonina kui eraisikuna sa elad projektist projekti, see võib paraku olla osutuda keeruliseks, jah.
Kui siin sa juba räägitud sellest, et näitusi on järgmisest nädalast võimalik külastada, siis täiesti paslik on ilmselt üleskutse ka toetada oma loome inimesi nii, kuidas me saame, et nad ei peaks muretsema nii palju homse päeva pärast.
Jaa, täiesti nõus. Minge näitustele, toetage kunstnike, ostke kunsti, kellel võimalik on. Me oleme arenduskeskusega kogunud infot ka selle kohta, et mis see kunst siis Eestis ka maksab. Et ei pea olema rahakott puuga seljas tingimata. On olemas ka täiesti selliseid taskukohasemaid variante, et vaadake ringi, uurige kunstnike käest ja võib-olla üllatute positiivses mõttes.
Publiku märk.
Küllap tuli nii Eesti muuseumite töötajatele kui ka potentsiaalsetele muuseumi külastajatele väga rõõmustava uudisena see, et järgmisest nädalast saavad inimesed käia juba muuseumites vähemalt mõningates küll. Eesti Maanteemuuseum on pannud kodulehele välja teate, mis ütleb, et 15. maist on Maanteemuuseum külastajatele avatud. Maanteemuuseumi direktor Kadri Valner, kas te tegite selle otsuse juba enne, kui Vabariigi valitsus oma väljaütlemised ütles või...
Me tegime selle otsuse umbes jaanuarikuus. Meie aasta jaguneb kaheks, on sisehooaeg ja välihooaeg. Ja tavapäraselt oleme me oma välialade uksed nii-öelda lahti teinud 1. mail, aga hooaega alustanud vahetult enne muuseumi ööd. Sellel aastal pidi muuseumi öö olema 16. mail, seega juba jaanuaris me lõime lukku kuupäeva, et 15. mai on meie jaoks see aeg, kui me avame välihooaja ja mul on hea meel, et valitsus tuli sellega kaasa. Eks see paar kuud on pannud meid mõtlema ja töötama teistmoodi. Töövorm on teistsugune olnud, aga sisu mitte nii väga palju teistsugune. Küll aga me valmistasime ette nõnda nagu teisedki muuseumid uusi näituseid.
Me võikski uutest näitustest nüüd rääkida kohe.
Uut on palju. Kui me eelmisel aastal avasime oma 1500 ruutmeetrise masinahalli, siis nüüd oli aeg jälle keskenduda meie välialadele. Me uuendasime oma liikluslinna, sest Maanteemuuseum ju tegeleb ka liiklusharidusega. Praegu täiendame oma masinate kollektsiooni, et 15. mail inimeste ette tuua umbes 40 tonni uusi masinaid, näiteks Korbeks Vammase, mis on siis viimane Eestis ehitatud mudelite esimene masin, aga väga atraktiivne. Aktiivne ilmselt on külastaja jaoks ratta ja rehvi ajaloo toomine meie välialadele, sest et me ju võime öelda tegelikult seda, et ratas on üks inimkonna suuremaid leiutisi ja meie nüüd püüame rääkida rattast kui inimkonna tegevuse lükkumist algavast esemest ja jõuda selleni välja, et kui palju meil praegu toodetakse rehve ja kuidas neid rehve saaks siis taaskasutada ja kas ja kui ohtlik on tegelikult rehvide tootmine meie keskkonnale, ehk siis me toome nagu sellise pika ajatelje meie muuseumi ajaloolisse teeruumi välja. Lisaks siis hooaja alguse näitusele me loome omale masinahalliga tuleviku liikuvuse ala. Ehk et me saime just eelmisel nädalal endale kuukulguri ja me saime endale pakiroboti. Ja loomulikult ka teised sellised tänase ja natuke tuleviku sõidukid, et need on ka üks meie selle hooaja täiendused, mis meil nüüd mai lõpus välja pandud saavad.
Kuidas see teehöövli taastamine edeneb?
Oi vingelt! See on tõsiselt vahva asi. Ma usun, et aastal 2022 on see V1 meil valmis. Ja ta on tegelikult ju Eesti teeehituses märgiline masin. Esimesed teeehitusmasinad jõudsid ju Eestisse 1926-1927 ja neid ehitati Eestis Ilmarise tehases. Aga nad olid ehitatud rootslaste projekti järgi. Ja nüüd 1947, kui insener Volberg siis pärast sõda pani kokku teehöövli V1, siis oli ka Nõukogude Liidu kõige esimene ise liikuv teehöövel, mis siis ka siin on projekteeritud. Ja tõesti, et seda toodeti 122 tükki ja nüüd ei ole mitte ühtegi järel ja kui me eelmisel sügisel otsustasime, et me hakkame seda kokku panema, siis me pöördusime nii Järvama kutsehariduskeskuse tudengite ja õpetajate poole ja vanade teedemeeste poole ja on vahva punt, kes seda kokku paneb.
No kuulda on, et juppe on puudu praegu veel.
Juppe on puudu ja juppe jääbki puudu. Mitte ühtegi kusagilt leida ei ole, aga meil on olemas joonised, meil on osaliselt juppid olemas ja jooniste järgi suures plaanis küll ilma peensusteta. Targad mehaanikud oskavad selle masina kokku panna ja eesmärk on see, et see masin hakkab ka sõitma. Et ma isegi mõtlen, et me peaks jätma omal muuseumis, meil on ju uus 400 kohaline parkla, kus muide me tahaksime sellel suvel teha ka autokino, sest me oleme seda autokino teinud 5-6 aastat, et me jätaksime sinna ühe juppi parandamata, kui remondiaeg kätte tuleb ja siis kui see V1 sõidab meie õuele, siis me laseme selle V1-ga meie uue parkla ära hööveldada.
Täies hoos on veel ka loomekonkurss Kuule mind ja võtta klapid peas, see kestab kuni juuni lõpuni.
Aastaid tagasi oli ju suurim traagiliste tagajärgede põhjus see, et ei pandud turvavöösid kinni. Siis paljud lapsed õpetasid oma vanemaid, et kui sa sõitma hakkad, siis sa pead turvavöö kinni panema. Nüüd on kõrvalised tegevused, mille hulka tegelikult noorte puhul kuulub ka see, et igal pool sõidetakse, käiakse, ringiklapid on peas ja ei kuulda, mis ümberringi toimub. Kuidas meie saame jälle kaasa aidata, ongi see, et kaasame just nimelt neid noori, kes ennem oma emadele isadele ütlesid, et pane turvavöö kinni. Ja nüüd me loodame, et kui nemad oma peakesed tööle panevad ja mõtlevad, et kuidas ma saan oma kaaslastele ja vanematele õpetada seda, et ära väljas käi klappidega, et siis äkki juhtub ka taolisi õnnetusi tulevikus vähem. Ehk meil on tegelikult lootus, et selle klapid peast konkursiga me saame ka juurde mingi killukese oma tulevastest haridusprogrammidest.
Kui vaadata nüüd suvele, kas on midagi ka, mida ei saa see suvi teha või mis on nagu selline kahtlane? Ma mõtlen näiteks teatrietendus, mis on ka Maante muuseumis olnud erinevad lavastused ikka suviti, et kas saab sellel suvel?
Eks meie olukord on täpselt samasugune kui kõikidel teistel kultuuriasutustel. Täna me ei tea, mis asi on suur üritus ja täna me ei tea, millal üritusi või sündmusi korraldama saab hakata. Eks see kevad on pannud meid rehkendama ja kohanema, jah? Mitmed sündmused jäävad ära, aga tulevad järgmised aastad. Ütleme, suuremate sündmuste puhul on päevas ja ka meie enda nii-öelda see lävi, millest üle me ei saa inimesi korraga muuseumisse kutsuda, on 1000 inimest. No sellel aastal sellised ei tule, aga me valmistame ka väiksemale hulgale näiteks oma laadapäeva või motorrataste päeva. Samamoodi ja sama armastusega ju ette kui 1000.
Minu teada on see sama välihooaja esimene päev ka hästi populaarne olnud ja kui juhtub veel ilus ilm olema, siis Maant muuseum, mis on ka ilusasti seal tee ääres kohe, et sinna tuleb ikka palju rahvast kohe, et kuidas te selle olete ära organiseerinud, et liiga palju inimesi korraga ei koguneks?
Me ei ava pidulikult ühtegi näitust, me lihtsalt teeme uksed lahti ja tegelikult on juba üks kuu aega, nii kui on ilused ilmad, on hästi palju rahvast meil muuseumis käinud, me oleme öelnud et meil muuseum ei ole avatud, aga tulge ja jalutage meie juures. Igal suvel on meil tööl umbes 20 lisainimest. Nad ei ole küll korraga meil tööl, aga need on meie suvesangarid, keda me koolitame just nimelt selleks, et nad oleksid näo ja südamega külastaja poole. Ja praegu just me valmistame neid ette selleks, et me saaksime avada oma liikluslinna, oma masinahalli, oma välialade näitused, oma kõrtsi, aga tegelikult on ju meile kõikidele, mitte muuseumidele, aga kaubanduskeskustele, tööpaikadele ju antud sarnased reeglid. 2+2, pese käsi, ära näppi, ole viisakas ja me eeldame, et muuseumisse tulevad ju samasugused inimesed. Loomulikult me oleme võtnud kasutusele kõik ettevaatusabinõud. Ka meie pileti infodes me jälgime seda, et korraga liiga palju inimesi ei tule. Samas oleme me valmis ka selleks, et kui tulevad suured perekonnad, siis näiteks varasemad kooliprogrammid oleme me kohandanud ümber pereprogrammideks. Sel samal 15. mail lähevad ju lahti uksed ka Eesti-Läti Leedu vahel ja ma usun ja me oleme tegelikult selleks juba üle aasta valmistunud, et ka Läti turistid meie juurde enam tulevad. On täiesti kahtepidist arvamus selle suve kohta siin Eestis, et ühed ütlevad, et inimesed ei julge välja tulla ja teised kardavad, et kui korraga tuleb inimesi liiga palju.
Mina siiski arvan, et inimesed julgevad tulla.
Ma lausa loodan, et julgevad ja ma väga usun, et siseturismile tuleb tegelikult väga hea aasta.
Publiku märk.
Raamatul Minu Leedu on alapealkiri See kolmas Baltimaa ja võib-olla me olemegi Leedust kogu aeg mõelnud kui sellest kolmandast Baltimaast, kui eestlased üldse Leedust mõtlevad. Kui Sven Vahar oma perega kolis Vilniusesse elama, siis oli see alguses selline mõte, et ei tea, kas ongi nagu õige välismaa või vist kohtasite ka tõlakehitust, et miks te siis Leetu elama lähete? Sven, nüüd te olete juba 5 aastat seal elanud, kas olete ise saanud vastuse sellele küsimusele?
No eks me alguses tulime lihtsalt sellepärast, et naisel oli siin hea tööpakkumine. Muidugi loomulikult me kahtlesime sellepärast, et me olime kujutanud ette, et jah, me lähme välismaal elama, jube tore, aga me ei olnud kunagi arvanud, et see võiks olla Leedu. Leedu ei olnud meil isegi selliste kohtade nimekirjas, kuhu tingamata peaks minema. No ikka inimesed tahavad ära käia Pariisis, tahavad ära käia Roomas, võib-olla mõni tahab ära käia Jaapanis, aga Leedu, no kes tahab minna Leetu? Ega me ei osanud Leedust midagi arvata, tulime siia lihtsalt sellepärast, et siin oli töö ja oleme siia jäänud ja ei kahetse.
Selle raamatu kaane pildi peal on suured õhupallid, kus on korv all ja inimesed lähevad sisse. Ja need õhupallid on üks asju, mis on Leedus niisugune traditsioon ja mille üle leedulased ise on väga uhked.
Nad on uhked, jah. Nimetavad Vilniust Euroopa õhupalli pealinnaks. Kui on suvi käes, kui vähegi ilm kannatab, kui väga tuuline pole, alati lennatakse. See on kindel koht, kus nad tõusevad õhku kesklinnas jõe äärest. Sealt saab vaadata, inimesed istuvad suviti jõe ääres, lihtsalt vaatavad, kuidas õhupallid tõusevad ja lendavad üle linna ja me elasime ka sellises kohas, kus õhupallid lendasid praktiliselt üle meie maja ja see on hoopis teistmoodi kogemus istuda rõdul, juua kohvi ja vaadata, kuidas õhupall üle lendab. Sellist kogemust meil Eestist ei olnud.
Üks asi, mis te kuulsite juba enne, kui te ise olite kolinud, on see, et elu on seal umbes 5 aastat Eestist maas.
No seda ütles naljaga pooleks üks meie tuttav. Alguses meile tundus tõepoolest, et see niimoodi on, sest et kui me tulime siia, siis nägime tänavatel veel näiteks vanatüüpi trollibusse, mis Tallinnas oli juba ammu diililt ära võetud. Ja kuidagi tundus ka, et see teeninduskultuur, ka ütleme mingid teatud teenused, jõuavad siia väikese viitega, millega olime Eestis juba harjunud. Tulime siia ja vaatasime, ei olegi veel. Loomulikult ei saa seda üldistada nüüd tervele Leedule, sellepärast et Leedu ikkagi on väga kaasaegne riik. Ka nende IT-sektor areneb väga kõvasti, ka nende teenused, mida nad siin loovad, neil ei ole küll sellist startupi kultuuri olnud nagu Eestis, aga nad panustavad sellesse väga kõvasti ja üldiselt Leedu on väga kiiresti arenev riik, nii et ei tasu Leedut selles suhtes sugugi ala hinnata. Mis mulle Leedu puhul meeldib on see, et siin leedulased on oma riigi üle palju rohkem uhked, kui mulle tundub, et eestlased on enda riigi üle ja see kuidagi annab sellise hoopis teissuguse värvinguga näiteks rahvapidustustele, et kui on rahvapidu, siis on ikka pidu, mitte ei ole lihtsalt jääme pidulikku koosoleku , seisame kõik vaikselt , kuulame hümni ja lähme laiali . ei , leedulased ikka oskavad minu arvates rohkem natukene selles mõttes elada kui eestlased . siin on Leedu lippu ikka palju rohkem näha , kui ma mäletan veel Eestist . Eesti lippu ei pea olema tähtpäev selleks , et lipp panna akna peale või rõdult rippuma , vaid siin tõepoolest on seda iga päev näha , ka näiteks kui ma siit oma kodunt praegu välja lähen , igal hommikul läheme lapsega jalutama , ühe rõdu küljes konkreetselt ripub lipp , keerame ümber nurga , seal on järgmine maja , seal on lipp küljes . Neile meeldib välja näidata , et nad on leedulased ja neile meeldib välja näidata seda , et nad on uhked oma riigi üle .
Kuivõrd Leedu asub mõnevõrra lõuna pool , et siis vähemalt kevad ja kõik sellised soojad ilmad jõuavad sinna natuke varem kui meile .
Seda küll , me jälgime paralleelselt siin Leedu ilmateadet ja seda , mis Eestis toimub ja siin läheb alati natukene varem soojemaks . siin on paar kraadi keskmiselt ikkagi soojem ja noh , üldjoontes on küll kliimavööde sama , aga siiski kevad jõuab siia pisut varem ja talved on natukene mahedamad .
aga suusatamise kohti ikka on ?
Suusatamise kohti on , Vilniuse suurimasse parki tehakse samuti suusarajad sisse , aga loomulikult pole suusatamine nii populaarne asi nagu Eestis . näiteks meil on üks tuttav leedulane , kes praegu on aktiivne suusataja , igal talvel , kui vähegi lund on , käib suusatamas , aga tema ütles , et tema sai suusad alla esimest korda , kas oli vist 28-aastaselt . mina olin selleks ajaks suusatamise juba maha jätnud .
aga korvpall seest on Leedus jällegi väga populaarne ?
Korvpall on tohutult populaarne . kui sa tahad saada vähegi kuulsamate klubide korvpallimängule pileteid , siis sa pead need ette ära ostma , seepärast siin sellist asja pole , et mängitakse tühjale saalile . see on ikka etendus , tuuakse kohale , noh , tantsutüdrukud , see on muidugi tavaline , aga see muusika , see kaasaelamine , mis seal on , tuletõrvikud , lastakse pauku , tuld vahepeal , siis kui time out näiteks on , kui mängijad pausi peavad , siis käib selline pidu , et vähe ei ole ja noh , tõepoolest edulised karjuvad ennast hingetuks korvpallivõistlusel , seepärast see on asi , mis neile tõepoolest korda läheb ja noh , näiteks meil on üks tuttav pere , kus on väike laps , nüüd ta vist on juba 2-aastane , aga tal on juba ammu olemas oma korvpall , millega ta mängib ja mida ta toas ringi veeretab .
mulle tundub , et leedulased suhtuvad kirglikumalt kui eestlased ka toidusse .
Võib-olla küll , mul on tunne , et see on sellepärast , et neil on justkui nagu rohkem eripäraseid roogasi , mida võib-olla nad on ise selle kuvandi loonud , et neil on sellised erilised road nagu noh , näiteks tsepeliinid või siis ka šakootis , mis on tõepoolest väga äratuntava kujuga . raamatus on ka selle šakootisest natukene rohkem juttu ja on juttu ka tsepeliinidest , et soovitan lugeda , keda see ajalugu huvitab . aga loomulikult nad on uhked selle üle , et nad oskavad teha 1000 asja kartulist , näiteks kui mina Eestis arvasin , et me kasutame väga palju kartulit , siis Leetu tulles pidin tunnistama , et leedukad on palju kõvemad kartulisööjad ja nad oskavad teha kartulist , no praktiliselt kõike , teevad kartulist pannkooke , teevad kartulist ka vorsti näiteks .
olgugi , et Leedus elab kõvasti rohkem inimesi kui Eestis , peavad nad ennast ise ka ikkagi väikerahvaks , aga nende ajalugu , kaugem ajalugu on olnud võrreldamatult suurem ja uhkem kui eestlaste oma .
ja on küll ja nad on selle üle väga uhked , nad on äärmiselt uhked selle üle , et neil on ikkagi olnud kuningas , et neil on olnud tõeliselt suur riik , mis on ulatunud kuni Musta mereni ja ma arvan , et ajalugu , nende suur ajalugu on ka üks põhjuseid võib-olla , miks neil praegu on võib-olla natukene rohkem eksistentsiaalset kriisi kui eestlastel , sellepärast et see nende suur riik on minevik ja eks nad natukene kahetsevad , et seda suurt riiki enam pole ja praegu on neil see probleem , et nad ei oska ennast päris hästi määratleda siin Euroopas . Eestlastel oli see lihtne , pärast iseseisvumist me määratlesime ennast Põhja-Euroopasse , eeskujuks oli meil Soome , meil on Rootsi , kelle järgi joonduda , leedulastel selliseid naabreid otseselt ei ole . et noh , leedulaste naabrid on , eks ole , Venemaa on , Poola , aga noh , poolakatega on neil olnud keerulised suhted ka ajaloos ja nad ise tahaksid ka kuuluda Põhja-Euroopasse , esindada põhja-euroopalikke väärtusi , teisest küljest neid jällegi peetakse ka selliseks Ida-Euroopaks , samas nad ise arvavad , et nad võiksid olla pigem Kesk-Euroopa . see identiteedi küsimus on leedulaste jaoks äärmiselt oluline ja mulle tundub kõrvalt vaadates , et see on päris keeruline küsimus nende jaoks praegu lahendada .
Kas sellist Balti ühtsust Leedus elades oli rohkem tunda kui siin ?
See on küll niimoodi , näiteks kui me Leedus elasime siin , me olime elanud , ma arvan , et seal vist pool aastat olime ära olnud , kui me ükskord kõndisime tänaval ja kuulsime väga tuttavat meloodiat , alguses ei saanud arugi , mis laul see mängib , aga see oli Ärgake Baltimaad ja aga seda ei lasta mitte ainult Balti Egipti aastapäeval , vaid kõiges kolmes keeles lastakse seda ikkagi noh , sellistel riiklikel pühadel tõepoolest , kus nad kogunevad , kus nad mälestavad oma riiki , aga meie jaoks oli see täielik üllatus , sellepärast ma ei mäleta , millal ma selle Eestis viimati kuulsin ja samamoodi näiteks Eesti lippu heisatakse presidendi lossi juures , me käisime vaatamas , kuidas heisatakse lippu , samamoodi on Seimi ees neil lipupäeval , siis heisatakse Baltimaade lipud ja mulle tundub , et nemad hindavad seda Baltimaade ühtsust märksa enam kui eestlased , mulle tundub , et eestlased vaatavad pigem siit Baltimaadest ära, et nad ei taha võib-olla olla osa Baltimaast, nad tahaks olla osa Euroopast, aga leedulastel on see Baltimaadeks olemine ikkagi olulisem kui meile.
Selle raamatu esitlus on, ütleme nii, et ajastule iseloomulikult veebiteel 12. mai õhtul ja inimesed, kui nad Petrone Prindi Facebooki lehele lähevad, siis seal on ka koht, kus nad saavad ise küsimusi esitada ja see on sinu jaoks ka niisugune uus kogemus.
Ja on küll. Seni on need raamatu esitlused toimunud kõik traditsioonilisel kujul raamatukaupluses, kus siis inimesed on ise kohal, aga seekord olen ainult mina siin ja katsun siis vastata inimeste küsimustel, rääkida natukene sellest raamatust. Küsige küsimusi ja korjan nad sealt kokku ja vastan.
Pühapäeva õhtul toimub Elisa Stage keskkonnas veel üks kontsert. Tegu on heategevusliku emadepäeva kontsert etendusega ning laval on Tallinna Linnateatri näitlejad. Kontsert on kõigile tasuta, selle eel ja ka ajal saab teha annetusi mittetulundusühingule peaasjad, mis tegeleb vaimse tervise edendamisega. Soovin ka publiku märgi poolt kõikidele rõõmsat emadepäeva ja ilusat kevade kohale jõudmist.
Kas sa tihe metsatiinad tead? Tean, väga hästi, temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed pead, kus ta iganes sattus oli paratamatus, et ta seegi seal ajast kõik poisse pead. Laule ilmas on mitu tükki, kõiki laulda me ei saa, kõik ei ole veel pääsnud trükki. Kõik ei ole veel valmis ka, see laul on tihe metsatiinas, kas sa brigadiir Priitu tead?
Jah, olen kuulnud.
Temast rääkida võib nii mõndagi hea, aga peale selle on tal ka väikesed pead, kas ta muud enam vahtis ainult tiinat, ta jahtis Winder Vänderdi laasi kõik maisi read. Laule ilmas on mitu tükki, kõiki laulda me ei saa, kõik ei ole veel pääsnud trükki, kõik ei ole veel valmis ka. See laul on tihe metsatiinas, kas sa sootehnik sassi tead?
Kah, olen kuulnud.
Temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed vead. Kas ta muust enam hoolis, ainult tiinat ta noolis, riparapakki loolid, kõik lehmad ja sead. Laule ilmas on mitu tükki, kõiki laulda me ei saa, kõik ei ole veel pääsnud trükki. Kõik ei ole veel valmis ka, see laul on tihe metsatiinas, kas sa pulleritsu Peetrit tead?
Ei, pole aimu.
Temast rääkida võib nii mõndagi head, aga peale selle on tal ka väikesed vead, kas ta ohkis või puhkis ainult tööd teha, puhkis kuni Tiina lõi üle meil teema, kas tead? Laule ilmas on mitu tükki, kõiki laulda me ei saa, kõik ei ole veel pääsnud trükki, kõik ei ole veel valmis ka, see laul oli tihe metsatiinas.
Publiku märk.